Hea meel on teid tervitada. Oleme esimese Tessaloonika kirja 4. peatüki 14. salmi juures. Täna saame vastuse küsimusele, millal tuleb Jeesus Kristus tagasi. Kuid kõigepealt jätkab pastor Aare Kimmel eelmisel korral pooleli jäänud teemaga. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Eelmisel korral hakkasime uurima Pauluse õpetust Kristuse teise tulemise kohta. Tessalooniklased olid mures, mis saab kristlastest, kes on surnud enne Jeesuse Kristuse tagasitulekut. Kõigepealt kiirustas apostel kinnitama, et muretsemiseks pole mingit põhjust. Ta rääkis surmast kui magamisest. Seekord näeme, kuidas ta seda põhjendab. Loen esimese Tessaloonika kirja 4. peatükist 14. salmi. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama. Nagu juba ütlesin, eespool rääkis Paulus kristlase surmast, kasutades sõna, mis tähendab õieti magamist. Siin aga, rääkides Jeesuse surmast, kasutab ta algkeeles sõna, mis tähendab tõesti surma. Nii rõhutab ta, et Jeesus Kristus kannatas meie eest surma õudusi kogu nende ulatuses. Patu palk on surm ja Kristusel tuli see palk täielikult vastu võtta. Ta elas üle Jumala Isa täieliku hülgamise ristil ja see tähendab tegelikult hukatust. Ükski inimene ei ole kunagi seda kogenud, sest viimne kohus on alles ees. Võttes surma õudused täielikult vastu, võis Jeesus muuta oma järgijate surma pelgaks uneks. Nii siis on siin tegemist tohutu rõõmusõnumiga. Varase kiriku juures läks midagi sellest rõõmust ka matuste praktikasse. Ühelt kristlaselt, kes elas teisel sajandil ja kelle nimi oli Aristides, on säilinud järgmine sõnum. Ja kui keegi õige inimene nende hulgast lahkub siit maailmast, siis nad rõõmustavad ja kiidavad Jumalat. Ja nad saadavad surnu ihu, just nagu oleks ta ainult kolinud ühest kohast teise. Tsitaadi lõpp. Võit surma üle ei ole ainult soovunelm või unistus, vaid sellel on kindel alus. Jeesuse Kristuse surm ja ülestõusmine on tegelikult toimunud tõsiasjad. Sel ajal, kui Paulus kirjutas oma kirja tessalooniklastele, olid elus veel enamik inimesi, kes olid näinud Jeesust nii elavat kui ka surevat ja samuti ilmuvat neile pärast surnuist ülestõusmist. Nad oleks võinud käia huvilistele näitamas Golgata küngast ja tühja hauda. Kui Jumal teeb tegusid, mis puudutavad tervet inimkonda, siis ei jäta ta neid spekulatsioonide ja oletuste hooleks, vaid teeb neid nii avalikult, et kellelgi pole tarvis rajada oma usku ja usaldust vagadele soovidele. Jeesus Kristus on tõesti tulnud siia maailma ja kannatanud ristisurma meie asemel. Aga ta on ka ihulikult surnuist üles tõusnud. Sellega ongi surma võim murtud. Paulus, rääkides Jeesuse surmast ja ülestõusmisest, peab seega silmas, et Jeesuse Kristuse ülestõusmine on toonud siia maailma midagi täiesti uut. Sellepärast need kristlased, kes on surnud enne Jeesuse teist tulemist, tegelikult ainult magavad. Ja kui Jeesus tuleb tagasi, siis toob ta nad endaga kaasa. Surm ei tähenda lõppu, vaid eksistentsi piiratumat vormi. Paulus õpetab, et see piiratus kaob, kui Jeesus tuleb maa peale tagasi, nagu näeme järgmisest salmist, 15. Jah, seda me ütleme teile issanda sõnana, et meie, kes me üle jääme elama issanda tulekuni, ei jõua ette magama läinutest. Paneme kõigepealt tähele, et Paulus ei räägi siin meile oma uskumustest või arvamustest. Selle asemel annab ta edasi seda, mida issand Jeesus ise on talle öelnud. Tegemist on Jumala antud ilmutuse ja tõotusega ja Jumala jutus pole inimesel põhjust kahelda. Need Jeesusesse uskujad, kes on elus, kui Jeesus tagasi tuleb, ei ole kuidagi paremas olukorras kui teised, kes olid enne seda surnud. Tagapool Paulus veel täpsustab seda. Paulus kirjutas ka, meie, kes me üle jääme elama issanda tulekuni. Kas uskus apostel siis, et Jeesus tuleb tagasi juba tema eluajal? Nii tõesti paistab ja seda arvates on ta ustav Jeesuse sõnadele. Jeesus ju ütles Matteuse evangeeliumi 24. peatüki 36. salmis. Seda päeva või tundi ei tea aga keegi. Ei taeva inglid ega poeg, vaid isa üksi. Sama sõnumi annab Paulus edasi ka siin samas kirjas paar salmi edasi, 5. peatüki alguses. Aegade ja tundide kohta vennad ei ole aga vaja teile kirjutada, sest te teate täpselt, et issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel. Seega apostel keeldus igasugustest arutlustest Jeesuse teise tulemise aja üle ja ometi ootas või soovista, et Jeesus tuleb juba tema eluajal. Aga just sel põhjusel, et Jeesus tuleb üllatavalt kui varas öösel, tuleb selleks alati valmis olla. Sellepärast on valvava koguse tundemärkide hulka kuulunud algusest peale see, et iga põlvkond ootab Jeesuse tagasitulekut oma eluajal. Just sellise juhtnööri ju Jeesus andis Matteuse evangeeliumi 24. peatükis salmides 42-44. Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie issand tuleb. Küllap te taipate, et kui peremees teaks, millisel öövalve ajal varas tuleb, siis ta valvaks ega lubaks oma majja sisse murda. Seepärast olge ka teie valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. Meiegi jaoks on ainus õige viis olla valmis ja oodata Jeesuse tulekut Pauluse kombel juba oma eluajal. Üldiselt meid inimesi huvitab väga, mis tulevikus toimub. Tahaksime seda teada, et rahuldada oma uudishimu. Kõik sugu ennustajad kasutavad seda inimlikku uudishimu ka ära ja omandavad tänu sellele isegi väikesi varandusi. Paljud inimesed kuulavad neid. Aga kõik inimeste ennustused on alati ebakindlad ja kui mõni vahel tababki mõnes asjas märki, siis pole mingit tagatist, et tal ka järgmine kord on õigus. Jumala sõnaga on ses suhtes lugu teisiti. Tema sõna on usaldusväärne. Meile on usaldatud tuleviku kohta sellist infot, mille teostumise kohta meil pole mingeid selle maailma silmis aktsepteeritud tõendeid. Neid ei saa hankida isegi jälgides maailma olukorda. Ja siiski on Jumal meile selgelt teada andnud, et tuleb aeg, mil Jeesus Kristus tuleb tagasi ja nii surnud kui ka elavad kristlased tõmmatakse talle vastu üles õhku. Loen 16. salmi. Sest issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses. Issand Jeesus tuleb tõesti taevast alla, nagu teatasid ka inglid jüngritele, kes jälgisid, kuidas ta ära taevasse läks. Nende inglite sõnad on ära toodud apostlite tegude 1. peatüki 11. salmis. Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat. Siin Tessaloonika kirjas ära toodud Pauluse ütlus on kõige täpsem piiblis leiduv Issanda Jeesuse teise maa peale tulemise kirjeldus. Ja kuna see kirjeldus on ainult ühe salmi pikkune, siis peaks see aitama ka meil rahuneda, et me ei püüaks selle kohta rääkida midagi rohkemat, kui piibel ütleb. Ei saa pidada kasulikuks selliseid õpetusi, kus lõpuaja sündmuste kohta püütakse koostada täielik ülevaade, et inimesed teaksid, mida ja mis järjekorras on oodata. Siis võib väitlus üksikasjade üle kergesti varjutada peaasja, mis on selgelt teada antud. Jeesus Kristus tuleb maa peale tagasi ja meil tuleb valvata, ehk olla selleks valmis iga päev. Valvamine tähendab elada Jeesuses Kristuses valmistatud andeks andmisest ja teenida kaas inimesi nende andidega, mis meile on antud. Jeesuse teise tulemise märgina kõlab kolm asja: sõjahüüd, peaingli hääl ja Jumala pasun. Sõjahüüd on algkeeles termin, mida kasutati Pauluse ajal muuhulgas selle kohta, kuidas kutsar käsutas hobuseid, laeva kapten sõudjaid või ohvitser oma alluvaid. Tegemist on seega autoriteedipositsioonil olija sõnadega, käsuga, mis nõuab otse kohe tegutsemist. Paistab, et Issanda Jeesuse hüüuga ühinevad peaingli ja Jumala pasuna hääl. Jumala pasuna häälest räägitakse ka ilmutusraamatu esimese peatüki 10. salmis. Ma olin vaimus Issanda päeval ning kuulsin enese taga valju häält, otse kui pasunast. Kui Johannes seejärel pöördus vaatama, kust see hääl tuleb, siis nägi ta kirgastatud Issandat Jeesust Kristust, keda ta järgnevates salmides üksikasjalikult kirjeldab. Kõikvõimsa Kristuse hääl on otse kui suure pasuna hääl. Pauluse kirjeldus Jeesuse teise tulemise kohta esimeses Tessaloonika kirjas tekitab mulje suurest ja avalikust sündmusest, mis ei saa jääda kellelegi märkamatuks. Usupuhastaja on ilmselt tabanud asja tuuma, kui ta kirjutab. Apostel räägib, nagu tal kombeks, asjast selliste sõnadega, mida tavaliselt kasutatakse, kui räägitakse millestki suurest ja uhkest. Mõne suure ja võimsa kuninga sõjaväe minekust, kes läheb sõjalipu lehvides, vasktrummi ja sõjasarvede hüüdes, suure rahvahulga liikvel olles nii jalgsi kui ka ratsa, nii et kõik ilm kajab ja teab sellest rääkida. Apostel tahab nende sõnadega näidata, et kõigi kuningate kuningas ja isandate issand tuleb kirkas, sõnul kirjeldamatus hiilguses koos kõigi pühade inglitega, oma märkide ja lahingulippudega, hoopis teistsuguse kui inimliku sõjahüüu hääle ja pasuna kõlades, sellise, kellest kogu maailm rõkkab ja kes saab olema nii jõuline, et taevas ja maa silmapilguga muutuvad ja kõik surnud ärkavad, ja need, kes elavad, muutuvad. Sellepärast ta ka nimetab seda Jumala pasunaks. Tsitaadi lõpp Martin Lutherilt. Loen 17. salmi. Pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu. Ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga. Need Jeesusesse Kristusesse uskujad, kes on elus, kui Kristus tagasi tuleb, tõmmatakse üles õhku issandale vastu. Nei siis ei sure nad üldse, vaid nende ihu muudetakse vahetult maisest ihust samasuguseks kirkuse ihuks, nagu on issandal endalgi. Tänapäevases keeles võiks ka öelda, et toimub transformatsioon, tõusmine ühelt olemasolu tasandilt teisele. Täpsemalt räägib Paulus sellest esimese Korintose kirja 15. peatükis salmides 48-53. Nii jõuavad varem surnud ja alles elus olevad Kristusesse uskujad ühes koos issanda juurde. Sel viisil täiuslikuks muutunud ühendus issandaga ei katke enam kunagi. Me oleksime kahtlemata tahtnud teada kõigi nende sündmuste kohta palju rohkem, aga Paulus lõpetab oma kirjelduse sellega. Oluline on öeldud. Mingit põhjust muretseda ei ole. Nii lõpetabki apostel selle õpetusosa järgmiste sõnadega, mida loen 18. salmist. Julgustage siis üksteist nende sõnadega. Paulus otse kutsub üles üksteist nende sõnadega julgustama. Ometi kogetakse juttu Jeesuse teisest tulemisest sageli hirmutavana. Miks see nii on? Kas äkki sellepärast, et miski annab südames märku, et vahekord Jumalaga ei ole korras? Sel juhul ei tohiks seda mingil juhul kõrvale tõrjuda, vaid uurida, mis on selle põhjuseks. Kui tõesti korraldamata asjad, näiteks tunnistamata patud või õiendamata vahekord kaas inimestega, siis tuleks nendega kindlasti tegelda ja mitte jääda enne rahule, kui asjad on selged ja korras. Selleks meile ju armuaeg antud ongi. Kui need aga on asjatud kahtlused ja hingevaenlase hirmutused, siis tasub neist usu läbi üle saada. Kui üksinda on raske selgusele jõuda, milles asi, siis tasub pöörduda hingehoidja poole. Tegelikult on Kristuse tagasitulek Jumala lapsele rõõmussündmus. Sellega koos hävib kõik see raske ja ahistav, mille keskel kristlasel on tulnud siin maailmas elada ja oma usuvõitlust võidelda. Jeesuse Kristusega, keda seni on saanud vaadata ainult ususilmadega, kohtume siis näost näkku. See on, nagu saaksid kokku head sõbrad, kes seni on oma vahel ainult kirju vahetanud. Või nagu tuleks armasta visa või ema lastekodusse, et viia sinna sattunud armsad lapsed päris koju. Kuidas ei peaks see julgustama ja rõõmu tegema? Eespool juba meenutasin, et Jeesus käskis oma teiseks tulemiseks alati valmis olla, ehk valvata. Sama üleskutse annab ka Paulus. Loen 5. peatükist 2. salmi. Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada, sest te teate täpselt, et issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel. Tuleviku sündmustest rääkides huvitab ikka kõigepealt, millal. Sellepärast on Jeesuse teise tulemise aeg huvitav jututeema, aga Paulus ei hakka selle üle spekuleerima. Ta viitab siin sellele, mis ta on rääkinud sel teemal juba varem Tessaloonikas käies. Juba siis oli ta õpetanud, et see päev tuleb üllatades. Eespool juba nägime, et Pauluse väljend, nagu varas, põhineb Jeesuse enda õpetusel. Seda päeva ja tundi ei tea keegi. Aegadest rääkides kasutab Paulus kreeka keeles kahte erinevat sõna. Need sõnad on kronos ja kairos. Kronos tähendab ühtlaselt voolavat aega ehk ajakulgemist. Sellest tuleb ka sõna kronomeeter ehk tõlkes ajamõõtja. Tavaliselt me kutsume seda kellaks. Samuti on meile tuttav sõna kronoloogia. See räägib sündmustest ajalises järjestuses. Kairos aga tähendab teatud kindlat aega, millal midagi peab toimuma. Näiteks nüüd on vahetunni aeg. Neid mõlemaid sõnu kasutades hoidub Paulus igasugustest ajaga seotud ennustustest. Väljend Issanda päev pärineb vanast testamendist. Selle varaseim kasutaja on prohvet Aamos. Aamose viiendas peatükis salmides 18-20 on sõnad iisraellastele, kes Jumala tahtele vastu panevad. Tsiteerin. Häda neile, kes igatsevad Issanda päeva. Milleks teile Issanda päev? See on pimedus, aga mitte valgus. See on, nagu keegi põgeneb lõvi eest, aga temale tuleb vastu karu. Või nagu keegi tuleb kotta, nõjatub käega seinale, aga madu salvab teda. Eks ole Issanda päev pimedus, aga mitte valgus. See on sünge ja sel pole sära. Sellest tsitaadist selgub, et Aamos polnud seda terminit ise leiutanud, vaid see oli üldiselt kasutusel juba enne teda. Vanas testamendis tähendab Issanda päev aruandmispäeva, mil kõigi rahvaste üle kohut mõistetakse. Uues testamendis on see väljend sedavõrd täpsustatud, et see on seotud Issanda Jeesuse ja tema tagasitulemisega. Siis toimub ka kohtupidamine, mil õigust mõistetakse ka üksik inimestele. Paulus kirjutab Rooma kirja 14. peatüki 12. salmis. Nõnda peab siis iga üks meist enda kohta Jumalale aru andma. Loen viiendast peatükist 3. salmi. Kui öeldakse, nüüd on rahu ja kindel olek, siis langeb äkiline hukatus nende peale, nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale ja nad ei pääse pakku. Kristlased ei tea küll Jeesuse tagasituleku aega, aga nad oskavad seda sündmust siiski oodata. See vastu jumalatutele inimestele tuleb ta tagasitulek täieliku üllatusena. Ühtlasi tundub, et Paulus annab siin tähtsa märgi. Tekib olukord, millal Kristuse tagasitulekut keegi ei oota ja just siis see toimub. Selleks märgiks on arvamus, et lõpuks on rahu kindlustatud ja kõik on hästi. Ja just siis, kui need sõnad on inimestel suus, tabab neid äkiline häving ja Jeesus tuleb maa peale tagasi. See tuleb nii sama vältimatult nagu sünnitus lapseootel naisele. Aga muidugi on see neile, kes on ta hüljanud, äärmiselt ebameeldiv üllatus. Valerahus uinumisest on juttu piiblis mujalgi. Näiteks Jeremia raamatu 6. peatükis salmides 13-15 on öeldud. Sest pisemast suuremani ahnitseb iga üks neist oma kasu. Ja prohvetist preestreni petavad kõik. Ja mu rahva vigastust ravivad nad pinnapealselt, öeldes rahu, rahu, kuigi rahu ei ole. Kas nad häbenevad, et nad on teinud jäledust? Ei, nad ei häbene sugugi ega tunne piinlikkust. Seepärast nad langevad langejate hulgas. Oma karistusajal nad komistavad, ütleb Issand. Ka Hesekieli raamatus räägitakse valeprohvetitest üsna samamoodi. Tsiteerin. Sellepärast, jah, sellepärast, et nad eksitavad mu rahvast, öeldes, on rahu, kuigi rahu ei ole. Ja kui rahvas ehitab seina, vaata, siis nad võõpavad seda lubjaga. Hesekieli 13:10. Vale rahu on seega see, kui inimene püüab end veenda, et ta vahekord Jumalaga on korras, ehkki ta tegelikult oma valikutega pilkab Jumala tahet. Vale prohvet kinnitab, et kõik on korras, ehkki tegelikult oleks aeg pattud tunnistada ja neist pöörduda. Paulus ütleb jumalatute inimeste kohta, et siis langeb äkiline hukatus nende peale. Mida see hukatus tähendab? Sama kreekakeelset sõna kasutab Paulus ka teise Tessaloonika kirja esimese peatüki 9. salmis. Need saavad karistuseks igavese hukatuse eemal issanda palgest ja tema vägevuse kirkusest. Nii siis tähendab see igavest hukatust. Hukatusse läinud inimene on kaotanud lõplikult eesmärgi, mis tal inimeseks loodud olendina oli. Sellepärast võib hukatust tõlkida ka hävinguks. Nii süngete meeleoludega lõpetan seekord. Järgmisel korral aga näeme, et issanda päeva tulek ei ole üllatuseks neile, kes issandat ootavad ja kes selle tulemisega ka üksteist julgustavad.